Ди Плеер Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейчилер. Сүн 2023 елның 15 декабрь, хептәннең аны гүне. Сүнк программамызда Түркмен моллолары тәзирле каршы вагъд эдер. Түркменстана долонян одор кимигранттар ичкинден барлыняр. Ве белек мәгълүматларымызды диңләп белерсиңиз. Озоли билан мен Мирдан Сариев гүнүң тәзирликләре билан таныштырыярын. 14 декабрда Русия Украинаның гүнорта тевитлеріне 6 сағадың довамында дронлар білен хүджім едіп, азындан 11 адамы Султанды 3 сағаны ярлады. Одесса регионының райат ве порт инфраструктурасына мөхім зепер етірді. Бұл арада Украинаның гүнорта ұры бойынша қорыныш күйшілері мәлім етті. Харва хова хүджімінден қорыныш ұлғымлары Херсон регионының үстінде 2 дроны, Миколаевың үстінде 5 дроны ве Одессаның үстінде 32 дроны йоқ етті деп беянатта айдыляр. Одессада дронларын қатын қалындыларының нетизесінде 10-орчы бина зепер етті. Регионал хәкім Олег Кипер хүджімді Измайл сәхірінің Данубе портындағы 2 дәні аммарына хем зепер етендігіне айтты. Русияның президенті Владимир Путин Украинадағы Алпарян Урсуа абытында иза чекілмек аламатларыны көркізмен өңді қойлын мақтатларын сақлан яндығыны ве парақтшылың олар дұрмысы кетірілінде орнысчықтығыны айтты. Ол бұл арады 14 декабрда кетірілін еллық метбуғыт еғініғының довамында айтты. Geçen hepte Mart'taki prezidentlik saylovlarında 5-nji möhlet üçin dalas etjekdigini iglan eden Putin, Russiýanyň Ukrainadaky maksatlarynyň denatsifikasiýadan we harbiýsizlendirmekden, seýlede Ukrainanyň bitaraplylygyny kepillendirmekden ibaratdygyny aýtdy.
Mir budet tagda, kogda my dostignem swoich tseli.
Bu maksatlarymyza ýetenimizde paraqçylyk bolar dip 71 ýaşly Putin aýtdy. Israel Gazada bir aydan hem asa vaqt bäri alyp baryan söwüş hereketleriniň dowamında iň uly söwüş ýitgisine duçar bolandygyny 13-nji dekabrda mälim etdi. Israel harbylaryň gabawa düşmegi netijesinde 10 eseriň, sol sanda 2 sany polkowniginiň hem helak bolandygyny aýtdy. Gazanyň demirazyk we günorta sebitlerinde çaknysyklar dowam edýär. Mundan bir gün öň BMG destine gumanitar ateşkesiň iglan edilmegine çağırdy. Amerikanın prezidenti Joe Biden, Israel'in asude ilatı park bermezden bombalamağı halkara golduğunu təsir yetiriyendigine aytdı. Israel'in premier-ministri Benjamin Netanyahu, o katıslıkları besetmek varadaki halkara batıslara karamazdan harbaların sövüş hareketlerini devam ittirecektigine aytdı. 13-nji dekabrda Azerbaycan we Ermenistan urus esirlerini çalıştılar. Munun çağında Baku 2020-2023-nji yıllarda ele salınan 32 Ermeni eskerini, Yerevan hem 2023-nji ýylyň aprelinde tutulan 2 sany Azeri eskerini azad etdi. Bu mundan öň iglan edilen hoş niyetlilik ädimleriniň çağında amal edildi. Tutsoglary çalışmak barada geçen hepde ılalysyldy. Amerika, Evropa Birleşigi ve Russiýa bu ädimi gowgarsyladylar. Özbekistanda täsirli jenayet kittisi Salim Abduvaliyev yaraglary ve partlajyçylary bir kanun saklamak ve dasamak ayıplamaları boyunça günäli tapılsa, oňa 10 ýyl çelini türme tutsoglugy berilip bilinär. Bu barada 13-nji dekabrda Daşkendiň şäher polisiýasynyň başlygynyň ornbasary mälim etdi. 73 ýaşly Abduvaliyev ýakynda guramçylykly jenayet toporlaryna garşy geçirilen reýtleriň dowamında tutsak edilipdi. Onuň özbek resmiýleri söýlede doganlaryň halkasy hem atlandyrylýan nese gaçakçy toru bilen ara gatnaşygynyň bardygyna ynanylýar. Bu toporyň düzümini Kyrgyzstanda ýakynda polisiýanyň reýdi dowamında öldürilen gyrgyz jenayet kettesi Kamçybek Kulbaýew hem giripdi. 12-nji dekabrda Qazaqstanyň gündogurunda sud hasaba alınmadyk Alga Qazaqstan, ýagny Öňe Qazaqstan atly opozisiýon partiýanyň agzasy Serik Idrysowa partiýanyň tutulukdaky lideri Marat Jylanbaýewi goldap video ýüzlenme eden üçin 172.500 teňge, ýagny 377 dollar meçberinde pul jerimesini saldy. Idrysowyň 13-nji dekabrda azatlygy aýtmagyna görä, ol sudyň bu kararyna şikaýet eder. Ol internetde öz pikirini beýan eden videony ýerleşdirmegiň jenaýat däldi. Itaaty hukuklaryň birdigine hem sözüne goşdy.